Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Iată-ne iarăși împreună în studiul Sfintei Cărți, Sfintei Scripturi. Da, dragul meu, suntem într-un moment în care personajul principal pe care îl urmărim de o vreme, pe nume David, ne dă o lecție. A slujit cu toată inima pe Saul. L-a scos dintr-o criză națională când filistenii au tăbărât în Valea Terebinților, iar toți tremurau însuși Saul, care era cu un cap de la umăr în sus mai mare decât toți, n-avea curajul să înfrunte pe unul Goliat. Și David a venit, a ieșit și a rezolvat criza. L-a slujit în nenumărate războaie și în ciuda acestui fapt, plin de invidie pentru laudele pe care le smulgea vitejia lui din partea poporului, a hotărât să-l omoare. Și a hotărât nu odată, nu de două ori, de 10 ori. Până când David a ajuns fugar pe munți, flămând, însetat, prigonit, izgonit, vânat. Și în cele din urmă, Dumnezeu face o dreptate și spune: Saul i s-a încheiat dreptul de a mai trăi și în războiul cu filistenii din ultimul capitol din întâia carte a lui Samuel rămâne lat pe câmpul de luptă, din păcate și fiul său Ionatan și ceilalți. Când vestea ajunge la David, i-a jubila! El și-a apucat hainele și le-a sfâșiat. Și toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru. Au jelit, au plâns și au postit până seara de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului, fiindcă fusese rătăiați cu sabia. Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul, pentru Saul și fiul său Ionatan. Fala ta, Israele, zace ucisă pe dealurile tale, cum au căzut vitejii. Și aici a rămas data trecută, în episodul anterior. Deja ocazia trecută am identificat dispoziția omului care din toată realitatea adună ceea ce corespunde ochiului său. Ți-amintești tu, realitatea este pestriță, are bune și rele. Orice om nu este bun sau rău, are și bune și rele. Până și criminalii cei mai odioși, spunea Dostoevski, care într-o vreme a stat 10 ani de zile în închisorile, într-un lagăr din Siberia, unde era dus ca pușcăriaș, ca deținut politic, până și cei care au ucis cu sânge rece oameni aveau sclipiri de bunătate, de duioșie, de umanitate. Deci niciun om nu este bun sau rău. Toți suntem complexi, zicem noi, adică și cu bune și cu rele. Numai că cel din fața ta se uită la tine și te vede bun sau te vede rău. Și eu zic, dar ce anume face acest lucru? Ți-am ridicat întrebarea la fileu, dar mingea încă e suspendată. Să citim mai departe. Ce spune în cântarea sa David despre Saul și Ionatan? Arcul Ionatan nu da înapoi și sabia lui Saul nu se învârtea niciodată în vânt. Saul și Ionatan, care s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieții lor, oare? Păi n-a ridicat Saul să dea în Ionatan cu sulița? N-au fost despărțiți nici la moarte, erau mai ușor decât vulturii, mai tari decât leii. Măi, dar privește tu la afirmațiile lui, nu corespund cu realitatea. Saul, în răutatea lui, a pismuit pe fiul său Ionatan pentru că era prieten cu David. Și acum, cum de poate David să vorbească atât de frumos? Ce anume face pe unul să vadă lucrurile rele? Ia uite, îți place poza. Ochiul rău. care efectiv știe să scoată din realitate ca un magnet uriaș să scoată doar pilituri de fier, adică doar ceea ce corespunde cu sine. Poți să-mi spui ce anume naște, creează ochiul rău? Ia uite-te. Vezi? Inima. Inima rea? Ce însemnează inima rea? Nu amărăciune, nu știu, descurajare, nu. Inima rea însemnează inima egoistă, care raportează totul la sine. Și dacă corespunde cu intențiile, dorințele, modelele, ideile mele, atunci e om bun. Dacă are, eu sunt dinamovist, să zicem noi, și el este rapidist, am dat două luni, n-am nicio treabă cu ei. Dar el e rapidist și îl urăsc. De ce? Asta pe vremea mea erau echipe în competiție. Am rămas în urmă. Asta e. Știi ce se întâmplă? Este ceva din inima mea care determină să văd în oameni, adică egoismul, care să văd doar petele negre sau o inimă nouă, schimbată iubirea, să vadă lucrurile bune. Știi că este o mare diferență? Uite, în epistolele sale, în epistola către Romani, există un capitol, ultimul capitol. Vreau să vorbesc puțin despre el. Ultimul capitol. Se numește capitolul 16. De aici, o coloană, două, practic e foarte mult. Știi ce conține capitolul 16 din Romani? Vă dau grijă pe Fivi să o primiți în Domnul. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acvila, spuneți sănătate bisericii din casa lor, spuneți sănătate lui Epenet, spuneți sănătate Mariei, spuneți sănătate lui Andronic, lui Iunia, lui Ampilat, lui Urban, lui Stache, lui Apele, lui Aristobul, Narcis, continuă numele. Ce am nevoie eu de numele astea? Ce vrea să-mi spună mie capitolul 16 din Roman? Coduce înainte 16 versete, tot vorbește despre oameni, dar nu-i cunosc. Nu spune nimic despre ei. Și tu, Doamne, care știi cât de compactă e Biblia, ai permis acestor lucruri superflue, gratuite în Biblie. Să știi că am fost izbit de acest capitol și am spus, wow, extraordinar. Pavel e un model. Și în toți aceștia, atunci când enumără pe oamenii aceștia, la fiecare dintre ei găsește ceva bun. Lui Priscila, tovarășii mei de lucru, și-au pus capul în joc. Epenet, cel din Tirod al Asiei. Mariei, s-au strinit mult pentru voi. Andronic și Iunia, cu vază între apostoli. Ampilat, iubitul meu. Urban, tovarăș de lucru. Stache, preiubit. Apele, încercați slujitori. Și la fiecare găsește ceva bun. Tu crezi că oamenii ăștia erau perfecți? Erau ca mine, ca tine. Erau încă poate cu tarele culturii antice, păgâne, că au trăit în lumea aceea, când erau alte permisivități care astăzi sunt nepermise. Și îți dai seama că Pavel știe, nu știe, are o inimă dispusă să vadă lucrurile luminoase, lucrurile bune. Știi cum se cheamă asta? Eulogia, de la logos, vorbă, și eu, care este bine, de acolo eugenie, naștere bună, și așa mai departe. Euangelie, veste bună, angelia, vestea cea bună. Eulogia este de acolo elogiu. Elogiul este să vezi, să spui doar lucrurile bune. Auzi, am cunoscut cât eram începător în ale credinței, tocmai intrasem în așa numitul seminar teologic, atunci n-avea dreptul să se numească institut, terminasem facultatea, terminasem lucrarea mea de profesor și acum eram din nou într-o școală, se numea seminarul teologic. Și îmi făceam practica într-o biserică grand, una din mai multele biserici din București. Și acolo am întâlnit o soră cu ochelari groși, era profesoară, știa vreo 4 limbi, le preda, era o expertă în lingvistică, o chema tanti Văli Măreanu. Cei de vârsta mea poate o cunosc. Femeia asta se uita atent, ca în lentile de fund de borcan. Și când vorbeam despre un nene, sau se vorbea despre cineva, vai ce om bun, ce om deosebit, cât de milos este, cât de multe știe. Eu pe unul îl știam. Nu prea era așa, câte n-avea el. Și femeia asta îl vede în bine. Iar când au trecut apele peste mine să-mi curețe pietele minții mele, am înțeles că femeia asta avea o altă inimă decât inima mea. Avea o inimă care vedea lucrurile bune din oameni. Și știi că doar aceștia îi ajută pe ceilalți să se ridice. Că dacă ochiul meu corect, ochiul meu drept, care vede dreptate, ochiul meu drept, vede drept defectele lui și spun, tu ai defectul ăsta, ăsta și ăsta. Știi ce o să se întâmple? Omul ăla o să se încovoaie, cocoșeze de, știu eu, conștiența nevredniciei lui și nu se va ridica niciodată. Mi-amintesc ce a însemnat când un profesor mi-a spus mie, tu ești bun? Poți? Chiar pot? Și am ajuns să cred că pot și am putut. În timp ce altul mi-a spus, nu merge bine, nu, mai bine gândește-te la altceva. Îți dai seama, destinele noastre depind, sau destinele copiilor, sau de celor din jurul nostru, care stau și așteaptă influența, conștient sau inconștient, pe care noi le transmitem. Le putem ridica prin eulogie sau îi putem cufunda în răutatea lor, în păcatul lor, să nu mai iasă de acolo. Capitolul 16 din Romani, iar cântecul de jale pe care îl face David arhivrăjmașului lui, este o lecție usturătoare pentru inima mea rea. Și auzi ce mai spune în 2 Samuel 1:24, fiicele Ierusalimului sau fiicele lui Israel, plângeți pe Saul, care vă îmbrăca în stacujiu și alte podoape, care vă punea găteli de aur pe hainele voastre. Ce să spun? Mie mi se pare drept nefiresc să te porți așa cu vrăjmașul tău. Dar să știi că marile evenimente, marile lecții ale istoriei au fost cele care contrazic atitudinea curentă, obișnuită, firească, justițiară. Și mi-amintesc de un moment mare. Poate ai auzit de războiul civil sau de secesiune, de ruptură între Nord și Sud în America. 1862, 61-62 până în 1865. Dacă mi-amintesc eu bine. Ei bine, am să fac o mică introducere, pentru că îți place istoria, pentru că povestirile întotdeauna ne dau repere. Repere aplicate, nu teoretice, practice. America e ruptă economic în două. În nord erau industriile, muncitorimea, în sud era sclavagismul, pentru că erau plantațiile de bumbac, de tot felul de alte produse. Acolo era grânarul, iar aici era fabrica. Și din cauza faptului că sclavia cerea sau era un preț foarte scump, negri doreau toți să meargă în nord, să fie acolo, acolo era liber. Nu exista sclavie în statele din nord. Deasupra râului Delaware era libertate, nu era sclavie. Și sigur că atunci sudiștii au spus, noi ne rupem de nordiști ca să ne ducem mai departe sistemul nostru, felul în care noi am existat cu sclavi, că de asta depinde beneficiul sau bunăstarea noastră. Și s-a produs războiul nord contra sud. Sudiștii aveau un general foarte renumit, Robert Lee, cel care a fost mare maestru la Academia Militară Americană, de unde au ieșit toți mari generali. Iar cel care în a doua fază a războiului i-a stat împotriva a fost Ulysses Grant. A fost un bărbat mai puțin strălucit, dar avea cap, strategie și determinare. Și îți dai seama că deși sudiștii erau mai buni, Și au fost cât pe aici să cucerească capitala Washingtonului, când au chemat pe Robert Lee, acesta a început să-i împingă înapoi. Și în cele din urmă, în anul 1965, pe 9 aprilie, are loc momentul în care se semnează înfrângerea sudiștilor, Nordul câștigă războiul. Și vreau să-ți mai spun ceva. Momentul acesta e consemnat, uite, nu exista aparat de fotografiat atunci, dar oamenii care au fost de față l-au văzut pe Grant cu cizmele murdare, că venise de pe câmpul de luptă, dezbrăcat de hainele de slavă. Ăstălalt, Robert Lee, în ținuta de paradă, cu mănuși, auzi, albe, și totul s-a petrecut în localitatea Appomattox. Îți dai seama că Lee a fost profesor, iar ăstălalt i-a fost elev la Academia Militară. Ce o să-i spună biruitorul, adică Grant? S-a dus, i-a dat mâna și a spus următoarele. Nu totdeauna cel mai bun câștigă. Cu alte cuvinte, l-a făcut să se simtă bine, deși era înfrânt, era umilit. Iar el s-a smerit înaintea lui. Auzi, nu totdeauna cel care merită ăla câștigă. Nu ți se pare că este eulogie? Și poți găsi cuvinte de bine chiar și atunci când aparent nu e la îndemână. Eram odată într-un seminar public. Un seminar public despre, am ținut mai multe, despre antistres, despre antifumat, despre antidroguri, am ținut seminarii publice despre profeții și sigur că la seminarii publice vine oricine. Și s-a ridicat unul și a început să vorbească tare, să mă contrazică din spate. Când a obosit, i-am spus, apreciez curajul pe care l-ai. Ce să apreciez când el te batjocorește? Apreciez curajul pe care l-aveți să vă spuneți opinia. Asemenea, oameni trebuie ascultați. Și deodată omul acesta, apreciat fiind, a înțeles că nu sunt dușmanul lui și s-a liniștit, ba chiar la ieșire, mi-a mai cerut niște detalii. El și-a arătat mai departe, știu eu, coloana vertebrală, care câteva lucruri de zis, dar eram într-o altă relație. Eulogia. Caută să vezi ceva din toată istoria care încheie, știu eu, condiția de fugar a lui David odată cu moartea lui Saul. Suntem în capitolul 2 din a doua carte a lui Samuel. După ce s-a încheiat jalea, David era încă în Țiclag. După aceea David a întrebat pe Domnul să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda. Și Domnul i-a răspuns, suie-te! David a zis, unde să mă sui? Și Domnul a răspuns, la Hebron. David s-a suit acolo cu cele două, în fine, timpul, cultura, cele două neveste ale lui, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. David a luat cu el și pe oamenii care erau la el, pe fiecare cu familia lui, casa lui, și au locuit în cetățile Hebronului. Dacă vreți, acesta este Hebronul văzut la începutul secolului 20. La data aceea erau călători în Țara Sfântă și oameni care își puneau trepiedul și cu camera, cu, știu eu, cârpa neagră, luau poze, ne-au păstrat câteva imagini. Hebronul, o localitate, uite acum să vezi și harta Israelului, în zona muntoasă spre sud a lui Iuda, a Israelului de astăzi, este serios sub Ierusalim și în partea dreaptă se află Marea Moartă, iar cetățile filistene, Gatul este al filistenilor și Țiclagul este acolo unde a locuit el, unde fugise departe de mâna în armata lui Saul. Și bărbații lui Iuda au venit, iau-te un eveniment, și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. Ce spui, dragul meu? A venit ceasul lui Dumnezeu. Când în sfârșit Dumnezeu a spus destul, David, ai tras-o destul, acum e vremea ca să te ridic de pe cenușa, de pe cărbunii pe care ai stat. Trebuie să te ridic, să primești ceea ce ți-am făgăduit și ceea ce deja ai primit tu prin punerea mâinilor. Nu știu dacă am sărit un pasaj. Versetul 8 îmi spune mie: însă Abner, cine era Abner? Fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, va să zică, când vin iudeii și lung împărat, ăsta, Abner, îl ia pe Iș-Boșet, fiul lui Saul, și l-a trecut la Mahanaim. Va să zică, există o contraforță, ceva care să nu se aducă pace și să creeze noi crize. Acesta este Abner, fiul lui Ner. Un om care avea simț politic, era cel care condusese campania militară, dar sigur că atunci când ai un împărat, ești subordonat, dar Abner era omul forte. Omul care putea decide soarta fostului regat al lui Saul. Și când a văzut că David îl cunoștea bine, era și el în armată în zilele acelea când David, cu o pietricică din praștea lui, l-a doborât pe uriașul Goliat, cu care Abner n-a avut curajul să se înfrunte. Știa cine-i David. Și când au zis că David este împărat, duhul acela rău al lui Saul era și peste Abner, l-a pus împărat pe Iș-Boșet, peste Galaad, peste Gheșuriți, peste Izrael, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul. Numai casa lui Iuda a rămas lipită de David. Ne întoarcem la un subiect despre care am mai vorbit. Ce însemnează un lider? Și ce însemnează poporul? Întotdeauna poporul este masă de manevră și o manevrează liderul. Liderul poate să fie un conducător local, un bulibașă, poate să fie un erou zonal sau național. Uite, a fost unul, Horia, Cloșca și Crișan, sau alți eroi pe care știm noi. Dar știi că astăzi liderul nu mai este un om? Este un cerc închis, inaccesibil, care are în mână cea mai puternică limbă, care se cheamă media. Chiar zilele trecute urmăream o producție pe internet în care se arăta în ce fel, nu în România, aici n-am informații, dar în America, în ce fel trusturile media pur și simplu decid în contul poporului. Iar poporul, care n-are informații, el stă la șaibă și lucrează, sau la computer și lucrează, când primește informații, el o ia ca atare, zice că este realitate. Și prin informație, printr-un clip de 30 de secunde, determin o atitudine națională. Incredibil ce însemnează liderul. Ei bine, în istoria lui David, acest Abner va fi o piatră tare și va ști el cum să conducă lucrurile în așa fel încât până și pe David să-l aibă în mână. Dar despre asta data viitoare. Ce avem de reținut din toată istoria asta? Reținem doar că inima ta este cea care hotărăște dacă lumea e rea sau lumea e bună. Chiar dacă lumea este așa cum este. Pentru că tu ești cel care creezi o undă al cărei ecou se întoarce. Dacă ai o privire rea și ești supărăcios, lumea va fi supărăcioasă și rea. Dacă tu ai o dispoziție pozitivă, ecoul va fi tot pozitiv. Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și ție și mie, ca să avem atitudinea eulogiei, atitudinea copiilor lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pe curând!